Čitat ćemo iz poslanice Rimljanima 12. glava, drugi stih. I nemojte, ne saobražavajte se ovome veku, nego se preobražavajte obnovljenjem svoga uma, da iskustvom poznate šta je dobra i ugodna i savršena volja Božja. Možemo se pomoliti. Nebeski Oče, čitali smo iz tvoje reči i mi znamo da je tvoja reč istina i da je ona život. Također, rečeno nebo i zemlja će proći, ali tvoja reč ona neće nikada. Mi znamo, Oče nebeski, da onaj ko se uzda i ko se pouzda i ko stavi svoju veru na reč Božju, da on veruje rečima gospodnjima, one su uvek ovako govori Gospod. Mi znamo da je Biblija ovako govori Gospod i ti si poslao proroka na kraju vremena koji je također nama imao poruku koja je bila ovako govori Gospod. Znajući da tvoja reč nikada ne može izneveriti, mi svoje nade i svoju veru polažemo na tvoju reč i pomozi nam u tome. Verujemo, nebeski Oče, da je tvoja reč istinita i kao što su učenici jednome rekli, verujemo Gospode, pomozi našem neveri. Pomozi nam, nebeski Bože, da još više verujemo i da imamo još dublje iskustvo i da bliže hodamo sa tobom. Oče nebeski, darujte blagoslove, jer mi molimo u Isusovom imenu. Dobro, ja sam dosta puta u stvari čitao ovaj stih iz Biblije i dosta puta je to bila moja tema i to je, u stvari, ovo je ovaj 12. glavu, drugi stih je čitao brat Brahan kada je propovedao sila za transformaciju. I u stvari u poruci Viljama Abrahama puno puta možete vidjeti i možete naći mjesta u kojima je on naglašavao određene veoma važne stvari. Ali sada kada govorimo o ovome, želio bih da govorimo stvari o nanovom rođenju i o prvom, drugom i trećem koraku na novog rođenja. I nekada ljudi naprave greške i nekada pomešaju stvari i nekada najvažniju stvar stave na drugo mjesto, a onu koja je drugorazredna stave na prvo. I tako je, mi živimo u vremenu kada su ljudi iskustvo sa Svetim Duhom, iskustvo imanja Svetog Duha zamenili sa emocijama. I ako je po nečemu karakteristična ova Laodikeja i ova Laodikejska crkvena doba, ono je upravo karakteristično po tome što ljudi koji su hrišćani, koji žele da imaju iskustvo sa Svetim Duhom, iskustvo krštenja Svetim Duhom, oni misle da je to jedno emotivno iskustvo. Tako brat Brahan je to negirao i njegova poruka je, on je u svojoj poruci veoma jasno rekao da emocije nisu znak imanja ili nemanja Svetoga Duha. Ali također na drugom mjestu je rekao da istinsko krštenje Svetim Duhom uvek donosi emocije. I sada, to je veoma važna stvar, nekada ljudi mogu imati emocije bez krštenja Svetim Duhom, ali opet kada Sveti Duh dođe i kada je on da ljudima i kada je dat ljudima i kada je on zapečatio ljude za Božje kraljevstvo, on uvek donosi emocije za koje je Biblija rekla da će se pojaviti. Jer carstvo Božje jeste ljubav, radost i mir u Svetome Duhu. I tako jedno bez drugoga ne ide, ali ako stavimo nešto što je posljedica ili rod na prvo mjesto, mi nikada nećemo imati originalno iskustvo. I zato je William Brahan veoma često govorio i u njegovim raznim porukama to možete naći, gdje je govorio da se u stvari istinski ili pravi ili početni susret Boga i čovjeka ne dešava u emocijama ljudi, nego se on upravo dešava u ljudskom umu. I govorio je o tim stvarima, znači on je dao je naslova nekih poruka, najveća bitka ikada vođena, sukob između Boga i Satane. I na raznim mjestima on je to naglašavao i rekao je da je naš um ili da su naše misli mjesto gdje mi srećemo Boga. Način na koji mi srećemo Boga upravo je u našim mislima. On je rekao da se najveća bitka koja je ikada vođena vodi u ljudskoj glavi. On je također za ljudski um rekao da je mjesto gdje se donose odluke. I on je također rekao da je to mjesto na kome počinje, znači, prvo iskustvo hrišćana sa Bogom. I kada mi govorimo o tim stvarima, mi možemo vidjeti da je to veoma, veoma važna stvar. I za također je on propovedao jednu značajnu poruku koja se zove čovjekov misaoni filter, gdje je rekao da je um čovjeka, da su misli čovjeka kada su stavljene u Boga i kada se čovjek okrene Bogu u svojim mislima, da su misaoni filter, tako da ljudske želje nikada ne mogu biti zle ako čovjek prihvati Božju riječ. Tako da su to neke stepenice ili neke stvari, dakle prvi način da se mi podredimo Bogu jeste da svoje misli okrenemo ka Bogu. A onda će to proizvesti naše emocije i naše želje. Ali upravo se u ovim generacijama i u ovim danima dešava nešto potpuno suprotno. Ljudi žele da osete Boga, ljudi žele da dožive Boga, ljudi žele da imaju emotivno iskustvo sa Bogom, ljudi žele Boga na jedan takav način i onda su oni zaobišli način ili put koji je Bog odredio da bi se sreo sa čovjekom. I kada govorimo o našim mislima i kada govorimo o ljudskom umu i kada govorimo o tome da mi treba da se preobražavamo, mi govorimo samo o jednoj jednostavnoj stvari, da mi svoje stavove treba da podredimo Božjoj reči i to je sve. Dakle, ne postoji ni jedna druga stvar koju Bog zahteva od čovjeka osim da svoje stavove podredi Božjoj reči i da se složi sa onim što Biblija kaže da je istina. A onda će sve to prouzrokovati jedna druga iskustva i naše emocije će biti obnovljene i naše želje će biti obnovljene i mi ćemo biti na novo rođeni, ali uslov svega toga jeste da mi sretnemo Boga na ispravan način, a to je da mi promenimo svoje stavove i da ih podredimo Božjoj reči. To je jedini uslov koji je Bog ikada tražio od čovjeka i nikada nema prečice. I zato kada Bog nešto kaže, on očekuje da ljudi kažu amen na to i to je sve što on očekuje od ljudi. I zaista taj divni Božji princip da jednostavno nešto kaže i da onda očekuje da se ljudi jednostavno sa tim slože i to je sve što on očekuje od ljudi. Dakle, on nikada neće previše objašnjavati stvari, dođe jednostavno i kaže, ja sam iscelitelj, ja sam Bog koji leči sve vaše bolesti, ako vi želite vaše izlečenje, vi prihvatite da je to urađeno za vas na Golgoti i to je sve. Dakle, to je sve što Bog ima da kaže ljudima na tu temu zato što je to istina. On to ne može produbiti, on to ne može drugačije objasniti, on to jednostavno može samo reći. Čak i prorok u ovoj generaciji nije mogao ništa to produhoviti i ništa novo reći, on je došao i rekao, ja vas ne mogu izlečiti zato što vas je Bog već izlečio. Ali ono što je tu veoma važna stvar, mi moramo svoje misli podrediti tome, mi moramo promijeniti način razmišljanja i moramo jednostavno promijeniti svoj stav. Dakle, Bože, ako ti kažeš i kada gledate primjere ljudi u evanđeljima, svaki put kada su se oni susreli sa Božjim glasom, u bilo kojim danima, na proroke ima jednu poruku koja se zove Božji glas u ovim zadnjim danima, oni su rekli, Gospode, ako ti to kažeš, onda se ja s tim slažem. Gospode, ako ti to kažeš, onda ja to verujem. Gospode, mi smo celu noć lovili, nismo ulovili ništa, ali na tvoju reč i zato što si ti to rekao, mi ćemo baciti ove mreže i vidjet ćemo šta će se desiti. Dakle, Bože, ako ti to kažeš, onda ću ja to verovati na jedan takav način. Dakle, ako Bože, ako ti to kažeš, onda je to istina. Ako ti to kažeš, Gospode, onda ja to prihvatam. Ako je to tvoja red, Gospode, onda je to i moj stav. I to je sve. I to je početak. I to je stvar koja je veoma, veoma potrebna. Ljudi se danas suočavaju sa mnogim problemima i oni sami prave te probleme. Dakle, ne pravi im Bog probleme, ne pravi im čak ni toliko đavo probleme koliko oni sami prave sebi problem. Zato što oni imaju stavove suprotne Božjoj reči. I onda kada Božja reč kaže nešto, ali oni ne mogu to da prihvate, oni ne mogu da promene svoj način razmišljanja, oni ne mogu da promene svoj stav o tome, i onda uvek duhovno nasaduju i onda nemaju nikakvo hrišćansko iskustvo i onda stoje na jednom mjestu. Dakle, ljudi nekada mogu imati probleme za koje misle da su nerešivi. Ljudi nekada od svojih problema naprave nerešive probleme, zato što veruju da su problemi toliko veliki da ne postoji rješenje za njih. Ali kao i svugdje u tim hrišćanskim iskustvima, u tim hrišćanskim danima, problem jeste samo u ljudskoj glavi. Njihov stav i njihov odnos prema tome. Bog je Bog koji sve su naše brige uzima na sebe. Bog je Bog koji rešava sve naše probleme. Bog je isti jučer, danas i zauvek. Bog ne menja svoj način i svoju prirodu. Bog još uvek odgovara na molitve ljudi. Bog još uvek brine o svojoj deci. Bog još uvek blagosilja hrišćane. Bog još uvek izliva Svetog Duha na svoje ljude. Jedini problem je stav ljudi koje imaju prema tome. Da li je to istina i da li je to za mene? I kada govorimo o ovim stvarima, dakle, mi uvek govorimo o tom ličnom prihvatanju. Da li je to istina i da li je to za mene? Bog je isti jučer, danas i zauvek. Isus Hrist isti jučer, danas i zauvek. Isus Hrist rešava i moje probleme kao što je rešavao i probleme Izraela kada ih je izvodio iz pustinje. Isus Hrist uvek to čini i zato ja kažem amen na njegovu reč. Ako je on rekao da sam ja spasen i da su mi greci oprošteni, ja ne mogu ništa dodati i ne mogu filozofirati o tome i ne mogu negirati to zato što je to jednostavno istina. I to je mjesto gdje je prorok govorio, ako vam vaše sjećanje kaže da vam Bog nije oprostio grehe, ako vam vaša savjest kaže da vam greci nisu oprošteni, vi nemojte vjerovati to. Bitno je ono što Bog kaže i vi se složite sa onim što reč kaže. Nema drugoga načina i to je veoma važna stvar. Ja se ne osjećam da su mi greci oprošteni, ja se osjećam tako grešnikom, ja se osjećam tako slabim hrišćaninom, ja se osjećam kao čovjekom koji duhovno nazaduje, ja se osjećam tako loše ovih dana, ali to nema nikakve veze sa time, vidite, to je samo vaša savjest, to je samo vaš osjećaj, to je samo nešto što nema nikakve veze sa Božijom rečju. Bog je vama oprostio greh. Bog je vama oprostio greh i on neće to menjati. Ako je nešto priznato na bazi krvi Isusa Hrista, Biblija kaže, prorok kaže, Bog se toga ne može čak ni sjetiti. I zato mi treba da ponavljamo te stvari sve dok to ne postane vera ljudi. Sve dok to ne postane stav ljudi. I ljudi često imaju stav da to je moguće, to je bilo negdje, to je bilo nekada u nekakvim danima, ali onda kada ta vera dođe, kada to otkrivenje dođe, onda vi kažete, dobro Gospode, sada ja kažem, gresi su mi oprošteni i to samo zato što si ti tako rekao. Jedini način, jedini razlog da ja znam da su mi gresi oprošteni je taj, zato što si ti to tako rekao, Bože. I pošto je to tvoja reč, onda je to i moja vera, ja samo mogu da ti dam slavu za to i ne postoji drugi način. I onda kada promenite svoje stavove, to će rasteretiti vašu savjest, to će rasteretiti vaše osjećaje, to će rasteretiti vaše živote, bolje ćete se osjećati i tada emocije zaista imaju svoj puni smisao. Ali danas mi živimo u vremenu kada su ljudi potpuno izgubili ovaj osjećaj da svoj stav moraju podrediti Božjoj reči, da moraju podrediti onome svoj stav, svoje stavove onome što je Biblija rekla. Danas ljudi žele emocije bez da to urade. Danas oni žele da osete Boga i da osete Božije blagoslove bez da promene svoje stavove. Danas oni žele da imaju svoje stavove koje su doneli iz sveta i da uživaju blagoslove neba, ali to nije način na koji Bog to želi i to nije Božija savršena volja. I prorok je upravo propovedao svoju poruku i u toj poruci je naglašavao one stvari koje ljudi uporno nisu željeli da veruju, koje ljudi i danas ne žele da veruju, i te stvari koje on toliko naglašavao su one stvari zbog kojih će ljudi da završe u velikim nevoljama. Znate, upravo te stvari koje, o kojima je prorok toliko govorio, su stvari u koje ljudi ne žele da veruju, ljudi ne žele da preobraze svoj način razmišljanja, ljudi ne žele da prihvate Božju reč na takav način, ljudi ne žele da kažu da je Božja reč istina i da onda žive po njoj, ljudi žele svoje stavove i još uvijek žele blagoslove neba. Ljudi žele svoje načine i još uvijek žele blagoslove neba. Ljudi žele da kažu, ja sam u pravu, ali će Bog to prihvatiti. Bog nikada ništa neće prihvatiti osim svoje reči. I postoji način na koji se mi približavamo Bogu i uvijek je to bilo tako. Dakle, brat Brakham je rekao, i to je u poruci, da jedini način da čovjek, na kojem mjesto na kojem može čovjek sresti Boga jeste pod prolivenom krvom. I također rekao da je to jedino mjesto koje je Bog odredio da ga čovjek slavi. I zato je Abel u početku morao da prolije krv nevine životinje da bi mogao da proslavlja Bog. I sve što nije bilo proslavljenje na način na koji je Bog to odredio, nije bilo prihvaćeno. I zato mi danas imamo toliko puno odbačenih ljudi. Zato mi danas imamo toliko puno ljudi koji nisu imali iskustvo na novog rođenja, zato što ovdje kaže, u ovom 12. stihu kaže, mi se preobražavamo obnovljenjem svoga uma, da iskustvom upoznamo šta je dobra, ugodna i savršena volja Božja. Sada mi svoj um nikada ne obraćamo ka Bogu ili mi ne menjamo svoj način razmišljanja samo zato da bi se igrali. Dakle, postoji stvar zašto to možemo raditi, da bi iskustvom, i to je tačno dobar prevod onoga što je Pavle želeo da kaže. Mi iskustvom želimo da znamo Božju savršenu volju. Mi želimo da imamo iskustva, mi ne želimo da imamo samo priču. Mi ne menjamo svoj način razmišljanja da bi se igrali. Mi ne menjamo svoj način razmišljanja da bi se zabavljali. Mi ne menjamo svoj način razmišljanja da bi teoretisali o Božjoj reči. Mi ne menjamo svoj način razmišljanja da bi postali teolozi. Mi menjamo svoj način razmišljanja i preobražavamo svoj um Božjoj reči zato da bi iskustvom i kroz iskustvo upoznali Božju savršenu volju. Sada Abel je upravo došao u Božju prisutnost i mi znamo da imamo primjere u Bibliji da je vatra došla sa neba i u Ilija kada je ponudio žrtvu i da je ta žrtva bila prihvaćena. Tako mi znamo da je vatra došla sa neba i da je Abeljeva žrtva bila prihvaćena. Mi znamo da je Kainova žrtva bila odbijena. I on je želeo da dođe Bogu, ali je došao na svoj način. I on je želeo da dođe Bogu i da kaže: Bože, ja sam u pravu. I on je želeo da dođe Bogu i da kaže: Bože, ovo je način na koji ja prinosim žrtvu, uzmi ili ostavi. Bog je to naravno ostavio. Ali Abel je znao Boži način i znao je put kojim treba da se dođe Bogu. Došao je sa žrtvom, prolio je krv nevinoga jagnjeta i Bog je prihvatio tu žrtvu. Bog je rekao: ovo je način. Bog je rekao: ovo je mjesto gdje ću se ja susreti sa čovjekom. Bog je rekao: ovo je mjesto koje sam ja odredio za slavljenje. Bog je rekao: jedini način da me možete proslavljati jeste pod prolivenom nevinom krvlju. I ne postoji drugi način. I kada ljudi dođu do toga mjesta, i kada dođu do jednoga mjesta da hoće da dobiju Božje blagoslove na svoj način. Dakle, Kain nije želao da menja svoj stav. On je rekao: greh u Edenskom vrtu je bilo kada su moji roditelji uzeli jabuku i kada su jeli jabuke. Oni su uzeli plod sa drveta jabuka i zato ću ja danas uzeti ove plodove polja i napravit ću ovaj lepi oltar. I kada napravim ovaj lepi veliki oltar, ja ću proslavljati Boga i Bog će to prihvatiti. Ali Bog je došao dole i odbio je njegovu žrtvu i došao i rekao je: Kainu, ovo nije način na koji ćete ja blagosloviti. Ovo nije način i nije način da dođeš do večnog života. Ovo nije način da dođeš do večnih blagoslova. Ovo nije način da dođeš do božanske naklonosti. Ti moraš promijeniti svoj stav i uraditi tačno ono što je uradio tvoj brat. I ovaj Kain to nije želeo da uradi. I mi vidimo jednu od velikih karakteristika finoga semena. Znate šta oni mogu uraditi? Oni mogu uraditi velike stvari. Oni mogu napraviti velike katedrale. Oni mogu napraviti velike teološke škole. Oni mogu uraditi sve te velike stvari. I znate šta? Kada se oni suoče sa Božjom rečju, oni nisu sposobni da promene svoj stav i da priznaju da nisu u pravu. Dakle, Kain nije mogao da uradi jednu jednostavnu stvar. Od njega se očekivalo jedno jednostavno: ja nisam u pravu. Sve što je Bog očekivao od Kaina jeste da kaže: pogrešio sam. Sve što je Bog očekivao od tog čovjeka jeste da kaže: nisam u pravu Bože, pogrešio sam Bože, ti si u pravu, ja ću to činiti na način na koji ti to želiš. Ali on to nije mogao uraditi zato što je on morao biti u pravu. Ono što je on znao, njegovo znanje je bilo savršeno, njegova ideja je bila bezgrešna, on nije mogao grešiti, on je to uradio na ispravan način i on nije želeo da menja svoj stav, on nije želeo da menja svoj način razmišljanja, on nije želeo da menja svoj način proslavljanja, on u svome životu i u svojoj religijskom iskustvu nije želeo da menja ništa i zato je bio odbijen. I to je ta važna stvar. I kada pratimo istorija toga zmijinog semena, mi vidimo da oni nikada nisu mogli da promene svoje stavove kada su se suočili sa Božim glasom. Bilo koji način na koji je taj glas njima dolazio, a on je dolazio uvek kroz proroke i svaki put kada su proroci pod Božim pomazanjem govorili Božje reči, mi vidimo da zmijino seme u tim generacijama nikada nisu mogli da promene svoj stav i nisu mogli da dođu do jednoga mesta da kažu: Božji prorok je u pravu. Ne, oni su morali biti u pravu i dalje. Njihove ideje su morale biti potpuno istinite. Njihovi putevi su morali ostati onakvi kakvi jesu, sveti i pravedni. Oni nisu želeli da se prilagođavaju, oni nisu želeli da se menjaju, oni nikada nisu želeli da priznaju da nisu u pravu i oni nikada nisu želeli da kažu Božijim pomazanicima da ono što vi govorite jeste Božja reč. I to je jedno mjesto zašto nikada nisu mogli da dođu do iskustva na novogrođe. Sada vi ne možete reći da Kain nije se trudio. Ali također ne možete poreći Božju reč da nije onoga koji se trudi do kojih se muči, nego do Boga koji daje milost. Sada nije do njegovog truda, on je pokušao. I ako bi se trudom dobijalo bilo šta od Boga, mi bi mogli reći da je Kain trebao da dobije dosta toga. Zato što je brat Abraham govorio da je on napravio veliki i lepi oltar i da je njegova žrtva koju on ponudio Gospodu Bogu bila lepa na oči i da je to sve izgledalo lepo, ali onda kada je to došlo do Boga, da Bog dođe i da Bog uradi nešto i da Bog kaže to je to, Bog je rekao: ja ovo odbacujem. I odbaciti žrtvu nekoga čovjeka znači da taj čovjek nikada ne može doći do iskustva na novogrođenje. Sada ne da se on neće truditi, ne da on neće pokušavati da uđe u to, ne da on neće dati sve od sebe, ali on to ne može dobiti zato što nije sposoban da svoj način razmišljanja promeni i da ga podredi Božjoj izgovorenoj reči. I to je ta važna stvar. Tako ljudi će se osjećati, imat će razne osjećaje u svemu tome. Njihovi osjećaji će varirati od očaja do histerije i nekoga, i neke čudne euforije. I danas veoma često ljudi upadaju u čudne euforije i nikada ne znate da li su na nebu ili na zemlji. I nekada se nalaze u takvom očajnom stanju da ne znaju šta da rade u svome očaju, a nekada se čini kao da lete blizu neba i da gotovo samo pevaju sa anđelima. I jedno i drugo nema nikakve veze sa duhovnošću, i jedno i drugo nema nikakve veze sa Bogom, i jedno i drugo je potpuno proizvod ljudskih emocija, i svaki čovjek koji živi na takav način to treba jednostavno da odbaci. Zato što je to nije način života na koji ljudi treba da žive. Oni ne žive po svojim osjećanjima, oni žive po Božjoj reči. I njihovo spasenje ne zavisi od toga kako se osjećaju danas, ili kako se osjećaju sutra, ili kako će se osjećati preko sutra. Njihovo spasenje je delo Božije, ne njihovo. Vaše spasenje nije vaše delo. Moje spasenje ne može biti moje delo i nema nikakve veze sa mojim trudom, nikakve veze sa mojim osjećajima, nikakve veze sa onim što sam ja uradio. Moje spasenje, kao i vaše spasenje, kao i spasenje svih ljudi koji su pod oltarom Božijim i čekaju uskrsnuće, kao i spasenje oni koji su uskrsnuti u prvom uskrsnuću sa Isusom, je upravo Isusovo delo na Golgoti, i to je sve.
Amen.
Naše je da promenimo svoje stavove i da kažemo: Bože, to je istina. Naše je da promenimo svoje stavove i da kažemo: Gospode Bože, to je istina, jer Tvoja reč ne može biti ništa drugo nego istina. I kada promenimo svoj način razmišljanja, znate šta se dešava? Abraham je rekao: čovjekov misalni filter. I on je rekao da kada čovjek promeni, kada se podredi, kada kaže da Bogu i kada kaže: Bože, ti si u pravu, onda Sveti Duh dolazi i daje mu krštenje Svetim Duhom. I rekao je da kroz taj filter ništa drugo ne može proći osim Božijeg Duha, osim Svetoga Duha. I to je način na koji mi želimo da se postavimo. To je način na koji mi želimo da to verujemo. To je način na koji mi želimo da uđemo u to iskustvo. I to je tačno ono što je poruka ovoga vremena naučavala i što je Božji prorok govori. Zaista on je hodao po tim planinama i u to rano jutro on je video paklu cigareta. I video je to da je pisalo čovjekov misalni filter, i onda je počeo da razmišlja o tome na jedan takav način i rekao je da je taj filter jedna velika prevara, da te duvanske kompanije samo varaju ljude davajući taj filter i onda ih navode da kupuju samo veće količine duvana, uzimajući više novca. Ali onda mu je Sveti Duh rekao: ali sama ideja, sama rečenica, sama poruka jeste u redu, postoji misalni filter. I on je rekao da je misaoni filter čovjeka Božja reč. Dakle, i to je ono o čemu Pavle ovdje govori. Dakle, mi svoje stavove moramo menjati da budu identični onome što je Božji glasnik rekao. Ako on nešto kaže, onda mi kažemo amen na to. I kada to uradimo, Sveti Duh dolazi, zato što on može proći jedino kroz taj filter i sve ostalo će biti zaustavljeno. Sada, ako čovjek kaže u svome srcu: ja sam grešnik, on je na putu da bude grešnik. Zašto? To otvara prostor drugome duhu da uđe u njega i da živi u njemu. I to je potpuno tačno. Sada to može izgledati da ja mogu zauzeti svoj stav: Bog me nije spasio. I kada ja imam takav stav u svome srcu, ja nikada ne mogu doći do Svetoga Duha, zato što Sveti Duh ne može proći kroz taj filter. Ali onda kada ja kažem: Gospod Isus Hrist je umro na Golgoti, Gospod Isus Hrist je umro za mene, on je platio cenu za moje otkupljenje i ja verujem da je toga dana na Golgoti rešena i moja večna sudbina, toga dana na Golgoti ja sam spasen, toga dana na Golgoti on je obezbedio meni kartu za nebo i ja to verujem. Kada ja imam takav stav u svome srcu i u svojim mislima, onda Sveti Duh dolazi kroz to i daje pečat. I to je ono o čemu je bilo govoreno. I to je ta veoma važna stvar. Sada pogledajte način na koji je Hollywood nastupio u ovoj generaciji. I mi znamo da se poruka ovoga vremena uglavnom odnosi i da je jako puno toga govoreno o Hollywoodu, o nemoralu, o svim tim stvarima, o oblačenju posebno žena u ovoj generaciji, da je prorok veoma često to naglašavao. Ali pogledajmo danas kakvi su stavovi ljudi na tu temu. Sada da mi ne govorimo o vernici, a poruke sada da odemo i da govorimo po crkvama. Uđite u crkve koje sebe smatraju hrišćanskim i hrišćanske denominacije i samo pogledajte kakav je stav ljudi danas u moralnom oblačenju, kakav je stav ljudi o svetosti, kakav je stav ljudi o svim tim stvarima. Oni će vam reći, to nije važno. Oni će vam reći, zaista, to nije važno. A vi im onda recite, dobro, ali Bog je govorio u Bibliji, Boži prorok je govorio na jedan takav način, oni će reći, ali to nema nikakve veze, važno je ono što ja imam u svome srcu. I upravo njihov stav koji imaju o tome, udaljava ih čak i od mogućnosti da njihova vera i njihova žrtva bude prihvaćena od Boga. Zato što Bog nikada neće da promeni svoj način. Ako je Bog rekao Kainu na početku, nema načina da te ja blagoslovim dok ti ne dođeš po mom nacrtu, po mom planu, po mojim naredbama, po mojim instrukcijama i ne budeš radio ono što ja želim da radiš. Ali oni će vam reći, nema nikakve veze da li je moja kosa ofarbana ili nije, nema nikakve veze da li je moja suknja kratka ili nije, nema nikakve veze da li ja nosim pantalone ili ne. Nema nikakve veze zato što to nije važna stvar. Ali vidite, prorok ne bi toliko govorio o tome da to nije važno. Proroci Boži nikada ne govore o stvarima koji su Bogu nevažni. Proroci Boži su tu da kažu ljudima stvari koje Bog želi da oni znaju i koje su Bogu važne. I kada je nešto od proročke službe rečeno ljudima, onda je Božije očekivanje da se ljudi prilagode tome i da kažu Božji glas je u pravu, Božja reč je u pravu, Božji prorok je u pravu i ja ću da živim na jedan takav.
Amen, amen, amen.
I sada šta je potrebno da ljudi urade da bi došli do originalnog iskustva, da promene svoj stav? Dakle, ni jedna osoba koja je čula poruku brata Brahama o tome kako se treba moralno odevati i kakvi su to standardi moralnosti i šta treba da se radi sa svim tim stvarima, ne može duhovno napredovati dok ne promeni svoj stav i dok ne kaže ovaj čovjek nije ženomržac, nego ovaj čovjek Božji prorok. I ako on kaže, ja to verujem i ja vidim da to Biblija kaže. I dovoljan je promenjen stav da Sveti Duh počne da radi u srcu te osobe. Dakle, samo promeni svoj stav i reci, Gospode Bože, tvoja reč je u pravu i Sveti Duh će raditi sa vama. Nije Avelj sam sebe spasio. Nije Avelj prihvatio sam svoju žrtvu, došao je Bog i nešto uradio za njega. Ali njegovi stavovi su bili ispravni. Njegov um je bio podređen Božjoj reči. Njegov način razmišljanja je bio podređen Bogu i kada je to bilo urađeno, Sveti Duh ga je blagoslovio. On će blagosloviti i vas, da. On će blagosloviti i mene, on će blagosloviti svaku osobu koja kaže amen na njegovu reč. I to je početak iskustva sa Bogom.
Amen, amen.
Mi ne možemo i nama ne trebaju čak emocije pre ovih stvari. Zato što mi nismo spaseni po emociji. Zamislite, Isus da je bio tužan nad Jerusalimom, pa bio je. Isus je plakao nad Jerusalimom, ali njegova tuga nije uticala na njegovu veru. Tako vi se ne morate svaki dan idealno osjećati, ali vi jednostavno nemojte prestati vjerovati. Zato što moji osjećaji danas nisu dobri, ili zato što se ja danas ne osjećam najbolje, ili zato što danas nije sve onako kako ja želim da bude, ja danas nisam izgubljena osoba. Naravno da nisi. Jedini način da ti postaneš izgubljena osoba da se udaljiš od Božje reči i da kažeš, Bože, tvoja reč nije isti. A ljudi to čak nekada i ne znajući rad. Nije to za mene. Ja to ne mogu. Ljudi imaju danas te slabašne stavove. Ljudi danas imaju taj slabi um koji kaže ja ne mogu. I to je upravo um koji su imali Izraelci kada su trebali da uđu u obećanu zemlju i kada su uhode došle i kada su ih oborile i kada su govorile mi to ne možemo, mi to ne možemo, mi to ne možemo. Zašto? Idete, brat Brahim ima tu propoved koju ste skoro dobili, koju je Jonatan preveo. Zašto mnogo ljudi, mnogo hrišćana misle da je teško biti hrišćan? Zašto je to uopšte tako? Zašto tako mnogo ljudi? Znate, nekada se čini da je Abraham da neki naslov, onda čak se i ne bavi tome porukom koju je tako naslovio. Ali kada bi zaista pogledali i kada bi rekli to na takav način, zašto danas mnogo ljudi misle da je teško biti hrišćani? Zato što oni to veruju. To je njihov stav. Oni kažu, Bog je tako zahtevan Bog. Bog je strog Bog. Nemoguće je živjeti tako. Nemoguće je živjeti na hrišćanski način. Nemoguće je danas u ovome svetu živjeti hrišćanski život. I dok ljudi imaju takav stav u svojoj glavi, njima je to zaista i nemoguće. Vi uverite sebe da je nešto nemoguće i to će vam biti nemoguće. Uverite sebe da vam je nemoguće, bolestan osoba je uverena da je nemoguće da ona ozdravi i onda dok ima takav stav za nju je zaista sve nemoguće. Ali nemojte zaboraviti da je Isus rekao sve je moguće onome koji veruje. Sve je moguće onome koji veruje. Sada kada bi u vezi toga, da li je teško živjeti hrišćanski život, kada bi u vezi toga samo promijenili stav u svojim glavama i rekli, nije to teško. Bog je dao Svetoga Duha meni i taj Sveti Duh živi hrišćanski život u meni. Ne živim više ja, nego živi Hristov Duh sada u meni. I to zaista nije teško, to je savršeno lako. Vi ste promijenili svoj stav i znate što se dešava, Sveti Duh dolazi i daje vam snagu i počinje da živi taj život u vama. Ali dok je napravljena, razumite to kao jedna blokada u glavama hrišćana, pa kažu to je nemoguće. Danas možete naći sestre koje kažu da je poruka istinita, ali kažu ja ne mogu da skinem svoje pantalone, to je za mene nemoguće. Znate, blokada se ne nalazi u Božjoj reči, blokada se nalazi u glavi te osobe. Ta osoba je samu sebe uverila da je to teško, da je to nesnosno teško, da je to teret koji ne može da se nosi, da je to nešto što je njoj nametnuto u životu i postoji samo jedan način da ta blokada izađe iz te osobe, da ona promeni svoj stav u svojoj glavi i to je sve. I mi to moramo raditi, menjati svoje stavo. Menjati svoje stavo. Koliko danas samo u hrišćanskom svetu ima razvoda među ljudima koji su ubedili sami sebe da je njihov brak propao, da njihov brak ne liči ni na šta, da nema budućnosti za taj brak i na kraju ubede sebe da je i Božja volja da ne budu u tome braku. Vidite, jedini problem je u glavama tih ljudi. Jedina blokada je u glavama tih ljudi i ako traže negdje đavola, naći će ga u svojoj vlastitoj pameti. I to je istina. Ali onda u Božjem okretanju mi veoma često kažemo mi treba da se približimo Bogu. Naravno, približit ćemo tako što ćemo reći u pravu. Bog nikada neće pogledati osobu koja kaže da to nije istina. Bog će jednostavno ostati potpuno pasivan u životu osobe koja kaže to nije istina. Bog dođe sa porukom ja sam iscelitelj koji leči sve bolesti ljudi i onda ljudi kažu ja to ne verujem. Bog se hladno okrene od te osobe i kaže, pa dobro, ne veruj. I onda ljudi idu kroz život i onda umiru na takav način. Da li ste vi obratili pažnju, ako niste obratili u evanđeljima, Isus se okrenuo i pogledao je na ljude koji su mu rekli, ja ti veruj. Kada ga je dozivao slepi Bartolome i kada je rekao, Isuse sine Davidov, smiluj se na mene, on je govorio o njemu, on je rekao, ti si sin Davidov, on mu je rekao, moj stav u mojoj glavi, u mojoj pameti, po svemu što vidim i znam, jeste da si ti Davidov sin. I Isus se okrenuo prema njemu. Isus se okrenuo prema ženi koja ga je dotakla i koja je rekla u svome srcu, ako se dotaknem njegovih haljina, ja ću ozdraviti. On je poklonio pažnju ljudima koji su mu verovali i koji su mu to rekli. I zašto ljudi danas godinama imaju iste probleme? Zašto im se čini onda pošto godinama imaju iste probleme, onda kažu ja se vrtim u nekom zatvaranom krugu i ne mogu da nađem izlaz iz toga zatvaranog kruga? Zato što godinama imaš isti stav. Zato što godinama nije promijenjeno ništa u tvojoj glavi. Zato što je godinama ista misao koja vlada tvojim životom. Zato što je ista misao koja upravlja tvojom sudbinom. I onda na kraju da kaže zato što je isti duh koji upravlja tvojim koracima. I to okretanje, to mentalno okretanje, to nije emotivno okretanje. Vidite, emotivno se okrenuti ka Bogu, to ne znači ništa. Sada, da li možete uopće to zamisliti? Pokušajte danas, kada ljudi pokušavaju emocijama da se približe Bogu, ajde vratite se nazad, imate slepog Bartolomeja i zamislite da je on nekako čuo da Isus dolazi putevi, da dolazi blizu njega i da je nekako se potrudio da dođe do njega samo vrišteći, pevajući, skacući. Mislite da bi to privuklo Isusovu pažu? Mislite da bi to zaista privuklo Isusovu pažu, da je on radosno kliksao, da je vrištao u nepoznatim jezicima, da je govorio nepoznatim jezicima? Mislite da bi se Isus obratio ka njemu, ali on je došao i rekao: Isuse, sine, Davidov, smiluj se na mene grešno. Sada to nije emotivno približavanje Bogu, to je mentalno približavanje Bogu, tako što vi kažete amen na njegovu reč. I vi ne možete aminovati Boga u svojim emocijama. Zašto? Vera ne dolazi od ničega drugoga nego od slušanja Božje reči. I vaš um se sa tim slaže ili ne? Ne vaše vaše osjećanje. Vaš um se sa tim slaže ili ne? I zato je brat Rakijom rekao da najveća bitka ikada vođena nije vođena u ljudskim emocijama. Zaista ni. Emocije prate na novorođenje, ali ga ne pokreću. Emocije su važna stvar, ali nisu nikakav početak. Emocije su nešto što mi treba da imamo i što prati naše hrišćansko iskustvo, ali one su posljedica našeg hoda sa Bogom. Ali ako se mi susrećemo sa Bogom, mi se nikada ne susrećemo u emocije. Emocije nisu mjesto početnog sastanka čovjeka i Boga. Emocije jednostavno nisu način ili nisu način na koji je to Bog izabrao. Možete li zamisliti ženu koja je imala tečenje krvi, da je došla sva u suzama i sva u radosti i sva u euforiji i stajala pred Isusom i smejala se i dizala ruke? Ne, ona je samo rekla u svome srcu, u svojoj glavi, u svojim mislima, u svojom umu: ako dotaknem njegove haljine, ja ću ozdraviti. Vidite, taj važan stav. Nije teško biti hrišćanin, lako je biti hrišćanin. Ja mogu da budem hrišćanin, i ja sam hrišćanin, i u danima koji dolaze ja ću biti još više hrišćanin, i ja ću još više živjeti hrišćanskim životom, i ja ću još više služiti Bogu, i ja ću još više služiti ljudima, i ja mogu to da uradim zato što on živi u meni. Vidite, to je stav. Ja vjerujem da će na takve stavove Bog obratiti pažnju onoliko koliko je obratio pažnju na svetoga Bartolomeja ili na bilo koga drugog. Šta mislite da je Bog rekao slepom Simonu, kome je rekao: neće vidjeti smrt dok ne vidi Mesiju ili pomazanika Gospodnje koji je došao da spasi svet? Šta mislite, Bog mu je to rekao i da je rekao: razmislit ću o tom, mudrovat ću malo o tom, meditirat ću malo o tom? On je rekao: Gospode, ja verujem. I onda ga je ta vera dovela do jednoga mjesta da je držao Isusa Krista u svojim rukama i rekao je: Gospode, sada sam mirom, možeš otpustiti svoga slugu, jer su oči moje vidjela spasenje to. I otpustio ga. I to je bio taj stav, mentalni stav, koji uvodi u sve ostalo. I to je razlog zašto Biblija govori o to. I zato je brat Abraham govorio: ja ne radim sa ljudima na takav način da im probudim emocije. Ja radim na takav način da oni u svojim mislima prihvate Božju reč. A u stvari, kada govorimo o tim mislima, mi možemo vidjeti da je brat Abraham rekao da postoje dva dela u čovjeku. Da postoji duša koja može misliti. Mi imamo telesni um, imamo duhovni um. Imamo misli duše, imamo misli naše glave. I zato Biblija kaže ono što čovjek kaže u svome srcu. A jedino je srce to koje, ili duša je ta koja može da se složi sa Božjom. I jedino izabrani koji su, ja su imena u Jagnjetovoj knjizi života, to mogu da uradi. I niko drugi. I zato tolika masa ljudi ima takva površna religiozna iskustva. Zato što oni mogu da se slože možda sa delom Božje reči, možda sa nekim delovima Božje reči, ali onda kada to dolazi do potpunog prihvatanja istine i do potpunog podređivanja onome što Božji glasni kaže, oni to ne mogu vjerovati. I zato uvijek se sjetite toga. Nije važno kako se osjećate. Zapamtite, vaši osjećaji jesu posljedica vašeg stava. Da li ste ikada razmišljali zašto čovjek tuguje? Zašto žali sam sebe? Da li ste ikada razmišljali o samosažaljenju? Nekada ljudi mogu toliko žaliti sebe da im oči budu pune suza. Nekada toliko žale sami sebe da počnu da plaču nad svojom sudbinom. I znate šta je koren svega toga? Stav. Meni je nanesena nepravda. Ili život nije pošten prema meni. Ili moja porodica nije poštena prema meni. Kako god hoćete. Ili moje dete nije pošteno prema meni. I onda se čovjek jako loše osjeća. I to pokrene emocije. Pokrene suze. I čovjek zaista pati. Nema psihologa na svijetu koji će mu pomoći dok on ne promeni svoj stav. A to je. Ako me i svi ljudi iznevere na ovom svijetu, Isus Hrist ne može to da uradi. Ako su i svi nepošteni prema meni, on je više nego pošten prema meni. Ako niko ne misli za mene, on misli za mene. Ako nikome nije stalo do mene i do moga života i do moje sudbine i toga kako se ja osjećam, ali on misli o tome i ja mu verujem. I onda kada promijenite svoje stavove, vidjet ćete kako se vaše emocije menjaju. Ali odvojeno od tog je sve potpuna besmislica. To je potpuna besmislica. Insistirati na emocijama kod ljudi koji nisu promijenili svoje stavove ne znači puno. Zamislite takvu jednu osobu koja žali sama sebe. I onda da je vi navodite na to, samo podigni ruke i slavi Boga i hvali Boga i viči aleluja i sve je u redu i govori u jezicima. Nema nikakvog smisla. Ali zato je ovo veoma važna stvar. Promeni svoj stav. Promeni svoj stav. I Bog će ti se približiti. Promeni svoj stav prema tom. I zato je to apostol Pavle ovdje napisao. Dakle, mi kažemo rodovi duh. Mi moramo to razmisliti. Rodovi duh. To je rod nečeg. Ljubav, radost, mir. Govorimo o tim stvarima. I Biblija je rekla to je rod nečeg. To je rođeno u vama. Prav Raham je o tome govorio i rekao je da to samo dolazi u hrišćani. Rekao je da to ne morate i ne možete sami u sebe uneti. Ali to je posljedica vašeg stava. Vi možete zauzeti stav prema nekoj osobi u vašoj glavi i reći ta osoba me mrzi. I onda ćete početi na tu osobu gledati sa nepoverenjem. Onda ćete se početi udaljivati od te osobe. Onda ćete okretati leđa od te osobe. Onda ćete izbjegavati susrete sa tom osobom. Onda ćete početi loše govoriti o toj osobi. Onda će ta osoba izazivati u vama loša osjećanja. I posle svega toga vi možete doći i reći, a gdje je rod ljubavi? Nema ga. Zato što je početni stav pogrešan. Recite, ja volim tu osobu zato što je ljubav Božja Duhom Svetim izlivena u moje srce. I sve to, čak recite, čak i ako je ta osoba neprijateljski raspoložena prema meni, ja i dalje volim, zato što je Biblija rekla, ljubite i volite svoje neprijatelje. I onda iz toga stava će se roditi ovo samo po sebi. I zato je prorok rekao, izgovorena Božja reč jeste originalno sve. Dakle, nema. Da li razmislite o tome? Prorok je to govorio i rekao, ako vi stavite seme breskve, ona će roditi breskve. Ako stavite bilo koje seme, ono će doneti po svojoj vrsti. Pšenica će doneti pšenicu. Breskva, breskve, kajsija, kajsije, bilo šta, ono će doneti svoju vrst. Ali onda je rekao, postoji samo jedno originalno duhovno seme i onda je rekao, izgovorena Božja reč jeste originalno seme. A iz toga semena šta se rađa? Ljubav, radost, mir. I sve ostale stvari koje su navedene u Bibliji. A ako mi imamo neko suprotno seme u svojoj glavi, ono će doneti suprotne rodove. I to je veoma jednostavna stvar. Dakle, kada mi obnavljamo svoj um, mi samo sebe prilagođavamo izgovorenoj Božjoj reči, a rodovi dolaze sami po sebi. Pa samo pomislite, ja idem u nebo. Ja imam u nebo, ja idem u nebo. Pa vi ćete veoma brzo postati radosna osoba. Vidite, kada osjetite neku tugu ili neku nelagodu i hoćete da promenite to svoje osjećanje, pustite osjećanje. Samo promenite svoj stav i recite: Bog je mene pozvao, mene pozvao i mene izabrao za promenu tela. Bog je mene izabrao da se moje telo promeni. Bog će to uraditi u danu uskrsnuća i u danu uzdesenja. Bog koji me izabrao pre postanka sveta će to delo završiti na meni. U jednom od ovih dana moje telo će biti promenjeno i ja ću hodati ovom istom zemljom 1000 godina kao besmrtna osoba, a onda ću ostatak večnosti ili cijelu večnost biti sa Isusom u nebu. I znate šta? Vaše osjećanje će se promeniti. Čak ljudi koji su hrišćani i koji su imali neku voljenu osobu koja ih je napustila i koja je otišla sa ovoga sveta, nikada nisu ostatak svog života proveli u očajanju, što mnoge ljude zahvati. Znate zašto? Zato što je stav u njihovoj glavi i njihova vera je drugačija. Jednoga dana, negdje tamo sa one strane večnosti, mi ćemo se ponovo sresti. I onda kada vi imate takav stav, vi se ne možete toliko loše osjećati, zato što znate da je sve ovo privremeno. Ali onda dolazi nešto što je večno i nepromenjivo. Sa one strane reke vi ćete ponovo sresti tu osobu. I ako je to vaš stav, i vaše osjećanje će to pratiti. A onda postoji još jedna važna stvar, a to su naše želje. Tako brat Brahma je rekao, kada mi uzmemo to originalno seme u svoju glavu i kada svoje misli prilagodimo tome, naše želje će svedočiti da je to Sveti Duh. Naše želje će svedočiti da je to Sveti Duh. I znajte da je to jedina stvar koja je jako važna i veoma važna stvar na koju mi treba da gotovo svakodnevno obraćamo pažnju. Kako mi formiramo svoje stavove, vidite? Duhovi ih ubacuju. Duhovi. Dakle, koji je prvi stav koji je ubačen u glave ljudi? Nećete umreti. Satana je u početku došao ljudima sa stavom. I vi možete primetiti jednu stvar. On je želeo Evu da ubedi u nešto. I promjena se desila u njenoj glavi kada je ona rekla: neću umreti. On joj je došao i rekao: nećeš ti umreti. I onda kada se ona složila sa njim, promjena se desila u njenoj glavi i ceo njen duh i unutrašnjost je bila promjena. I možete vidjeti, Satana radi puno stvari za koje mi njega možemo optužiti. Ali ja ću vam reći jednu stvar koju on radi i koja je gotovo 95% njegove aktivnosti. On ubeđuje ljude u nešto. On želi da vas ubedi da niste spasi. On želi da vas ubedi da niste dovoljno dobri. On želi da vas ubedi da je sve oko vas cirkus. On želi da vas ubedi da sve oko vas neće doneti nikakav rezultat. On želi da tako formira vaše stavove, jer zna da kada to uradi i ako to uradi, da ste vi gotovi. Iz tih negativnih stavova će se roditi negativne emocije, loše želje. I to je tačno ono što se desilo. Sada ona je počela da veruje da Bog nije iskren. Pa ste primetili to. Satanina poruka je bila: nećeš umreti. I druga stvar je bila optužba koja je išla direktno na Bog. Nego zna Bog da će vam se otvoriti oči. I da ćete biti kao bogovi koji znaju dobro i zlo. Tako ona je poverovala da neće umreti. A druga stvar, njena osjećanja prema Bogu su se promenila, zato što je ona mislila da Bog nije dovoljno iskren prema njoj i mislila je da Bog ne želi da joj dozvoli da ona iskusi neke nove i dobre stvari. A kao treća stvar, se u njenom srcu pojavila želja da učini greh. I učinjen greh doneo je smrt. Ima danas puno ljudi koji optužuju Boga i koji misle da Bog nije dovoljno pravedan prema njima ili da Bog nije dovoljno dobar prema njima. I sve su to posljedice tih nakaradnih stavova i tog lošeg semena koje dolazi u ljudski glas. I zato kada gledamo na svoj um, nemojte sada analizirati svaku misao, svaku banalnost i sve te stvari. Znate, to vas neće nigde odbesti. Ali pogledajte na svoje stavove. Prema Bogu, prema spasenju, prema obećanjima Božim. I pogledajte posebno svoje stavove prema drugim ljudima. I ako nisu u skladu sa Božjom rečju, promenite se. Kada to uradite, vi ste prihvatili Božje originalno seme koje će onda doneti rod u svojoj vrsti. Možemo se pomoći. Gospode Isuse, upravo to, kao što sada sam bacio pogled na ovu propoved vrata srca, upravo to jeste kapija srca ili vrata srca, naše misli, naša razmišljanja. Ono o čemu mi razmišljamo, Bože, naši stavovi, jesu kapija srca. Gospode Isuse, oprosti nam sve naše greške i sve naše pogrešne stavove i sve ono što smo uradili i svoje gluposti i svoga nedovoljnoga i svoje slabe volje i svoje površnosti. Oprosti nam, Gospode Isuse Hriste. Mi priznajemo sve naše grehe i verujemo da si ti Bog koji oprašta. Verujemo da si ti Bog koji prašta i koji daruje. Oče nebeski, hvala ti za tvoje spasenje. Verujemo da su nam greci oprošteni i verujemo da smo opravdani verom i da tvoj mir danas živi u nama. Gospode Isuse Hriste, također verujemo da si nas oslobodio od robovanja grehu na krstu Golgote kada si umro za nas. Da si nas posvetio i da mi imamo pravo da kažemo ne grehu. I verujemo također da si nas zapečatio Svetim Duhom do dana izbavljenja. Verujemo, Gospode Isuse Hriste, i uči nas ovim stvarima, Bože. Ti si dao Svetoga Duha koji je lični učitelj i postoje dve njegove osobine koje su rečene u poruci ovoga vremena. Prorok je rekao da je to učitelj, a Biblija također kaže da je on divni savjetnik. Oče nebeski, dozvoli nam da imamo iskustvo sa tobom kao sa divnim savjetnikom i velikim učiteljem. Bože, i to ne samo iskustvo da će nas učiti neki propovednik ili neki pomazani sluga. Bože, to jeste divno i mi smo tako sretni i zahvalni jer je to Božji princip. Ali postoji još nešto, postoji pomazanje koje smo mi primili od Boga. U ličnom hodu, u svakodnevnom životu i da nas to pomazanje uči svemu. Bože nebeski, neka nas to pomazanje uči svemu i daruj da to bude iskustvo ljudi koji su ove večeri pred tobom i koji ti zahvaljuju na tome. Dozvoli, Oče nebeski, da imaju dublje iskustvo i dozvoli, Oče nebeski, da iskuse tebe kao učitelja koji ih uvodi u svu istinu. Daruj to, Oče nebeski, u Isusovoj.